Þegar flutningaskipi Dísafell sekkur miðja vegu á milli Íslands og Færeyja ná 12 skipbrotsmenn ekki að komast í björgunarbáta. Þeir verða að láta fyrirberast í miskunnarlausum öldunum innan brak, gáma og svartolíu í þeirri von að þeim verði bjargað. Þegar þyrla kemur á staðinn upphefst mikið kapplaup við tímann að ná að bjarga öllum mönnunum borð til þess að eiga nægt eldsneyti til þess að komast aftur til Íslands. Þegar talið að allir mennirnir sem komnir borð og vélin lögð á stað til Íslands, þá uppgötvast að það vantar einn af skipbrotsmönnunum.
Viltu lýsa fyrir mig þegar að skipið að sökkva þú ert að það það byrja að verða síðastur að fara í sjóinn?
Já, ég hérna kom fyrir kaðli til þess að svona koma okkur niður, hjálpa okkur til þess að fara til síðinni, reyndar Halli var orðið það mikil á skipinu. Og hérna, það voru allir farið niður nema að blessa kokkurinn. Blessa minn Kasa, hann var kominn eiginlega alveg að brúninni þegar broti kemur. Og því líkur kraftur í þessu, ég sópaðist náttúrulega að og inn í sjó og ég var náttúrulega í flotgarða og ég skil ekki ennþá hvað ég fór marga sko metra, tugi metra niður í sjóinn og það var svo hrikalegur kraftur í þessu að sko það víbróði á mig kinnarnar og ég einhvern veginn uppkvæmta það að eftir því sem að víbringurinn minnkaði í kinnarnar og þá væri ég að hægja á svo stoppaði það og svo fór ég bara að fara að síga hægt upp og þangað til að ég kem upp á yfirborðið og það var merkilegast að veiða að ég hafði sko ekki tekið neitt sjó eða neitt í mig og hérna, ég fer náttúrulega strax að athuga með í hringinni kringum með skýrsvélana og hérna, ég sé þarna þrjá og þar af leiðandi já, ég vil helst ekki tala bara það að þarna erum við með látinn skýrsvéla og vildum ekki sleppa honum og hérna greip mig alveg rosalega hræðsla og það var þetta sem alltaf verið ég nú svona þrætsefni sjómanna það er þessi trú og eitthvað æðra manni sjálfum og hérna en þarna einhvern veginn fer ég svona spá í þetta og ákalla svona í huganum þú veist æðri mátt og hérna og einhvern veginn í þessu þá mér litið upp og þá sé ég látna ömmu mína í svona það var rosalega falleg mynd, það var hún svona í hvítum kufli hún var dökkhærð, falleg kona og hérna hún horfir svona niður á mig og hérna hún með krosslagðar hendur og ég horfir svona á hana og hún horfir á mig og það var svo merkilegt að í þessu að það hvarf allt sem hét sko hræðsla eða annað og ég varð rosalega rólegur en svo varst að tala sko þegar við fórum í sjóinn og við þarna það var ákveðið okkur að við myndum aldrei sleppa þeir látna, hann skildi fylgi okkur sem að og við svona syntum saman og hnýttum okkur saman á þessu böndur sem eru og voru svona eins og slöngur. Ég var, minni mig, annar aftastur fyrir eitthvað í þriðji og svo náttúrulega fórum við upp öldurnar og þegar að minni mig að voru þrír eða fjórir eftir í niðri að þá fórum við bara gegnum öldurnar vegna þess að hinþunginn var á leiðinni niður og svo að við vorum alltaf hálffullur sjó hrækjandi út fyrir okkur þegar að við vorum á niðurleið og vorum fegnir því, sko.
Sjóurinn tók okkur og við bara komum upp nokkuð nálægt hver öðrum og náðum að krækja okkur saman. Sjónum.
Svo eru þið þarna svolítið lengi og það eru gámar og olía.
Já, Það var verst að þetta drast sem kom þarna. Öll olían og plastu utan af fristiblokkunum og svona. Þetta var hundleiðilegt. Mér fannst tíminn ekkert lengi. Man var bara, ég held að vesinni hjá manni bara að halda sér á réttum kýli og sem bestu sjónum og það var aðeins hafi komið sloft niður hjá mér og þetta var svona erfitt að halda höfðin uppi, sko. Því að maður var ekki búinn að pressa nóg úr áður maður fór í sjóinn, sko. Pressa loftin út, mér fannst það svona dálítið erfitt. Þá var maður, lá maður meira í sjónum með hausinn.
Náðu þið að tala eitthvað saman?
Já. Bara, við vorum það nálægt, við vorum bara maður í mann.
En svo, sko, vorum að, þetta var náttúrulega hvasst og maður heyrði lítið og öskruðum okkar á milli hvort það hafi verið, sem sagt, kallað á þyrlu. Við vissum það ekkert, hvort að það hafi verið kallað. Og við vorum svona, já, það nafnakall og svoleiðis að við vorum svona reyna að halda upp samræður, reyna að halda í vonina. En svo allt í einu heyri ég, mér finnst ég heyra og ég öskra yfir allan hópinn sem ég skila ekki ennþá, sko, í þessu skarkala með gáma sem hvorum eigin við okkur framan okkur, gáma að sko, þeytast upp. Og það voru tveir gámar sem voru þarna, 20 feta gámar sem þeyttust upp og dyrnar sko bara sprungu og það komum bara kör að fiski upp, sko. Og þá var það sko orðið bæði kör, plast, 20 feta gámar og 40 feta gámar sem við þurftum að ítóka frá. Og í þessu djöflagangin þá finnst mér að heyra svona, eins og mér finnst svo fallegt í dag, það er þessi hljóð í þyrlunni langt frá. Það er svona djúp, svona slög. Og mér fannst ég heyrið og ég öskraði hópinn og segja honum að halda kjafti. Ég skil ekki ennþá eins og ég sagði á hann að það var svo mikið læti, sko. Það þagna allir og svo segi, ja, þetta er bara vitleysi í mér. Svo til smá tíma aftur, þá heyri ég þetta aftur og þá heyri ég þetta sko taktfastara. Og hérna, ég segi strák að það er þyrla að koma, það er þyrla að koma. Og svo dettur þetta út og svo í þriðaskipti, þá heyri ég þetta svo stöðugt að hérna, ég fer að líta að stækningum og ég sé þyrluna. En hún stefnir ekki okkur, hún fór sko langt frá okkur. Og maður sér að það renni sér maður niður og hérna, þá vissum það að hann var að ná í einhvern og hérna, hann er hýður upp.
Svo kemur þyrlan og hann var einn Ingjaldur, hann var ekki með í hópnum, Ingjaldur vélstjóri og hann Hann fór og sótti hann, sem var mjög erfitt, skildist mér fyrir hann, fyrir Sigmanninn og síðan Kalla, held ég, farið rétt með, því hann var líka sér. Hinn voru allir saman, með mér Palli heitinn. Svo held ég að var hann orðin það að ég tór ekki alveg að fara með hvernig þetta var, en hann sótti þessa tvo allavega, annað hvert hann sótti í hópinn eða hvert við byrjuðum strax að senda niður lykkjur til okkur. Tvær lykkjur á línunni.
Og svo kemur hann yfir okkur. En þá kemur bara snúra niður, engin maður. Og ég heyrði þá eftir að hann hafi verið svo gjörsala búinn hérna Sigmaðurinn að hann bara trissið ekki niður. Að vera þarna í, eins og hann sagði flugstjórinn, að það hefði verið 14-16 metra ölduvæg. Að vera þarna innan um þetta djöfisins drasl. Og maður fann sig svo vanmáttugan gagnvart náttúrunni. Og alla tíð síðan þetta var 97 að þá fór ég að bera rosalega virðingu fyrir Ægir. Það var sko strákarnir stundum upp borð, þeir sko held að ég var sko bara klikkaður. Ég sat kannski að polla fram í góðu veðri, kannski á leiðinni heim og bara stoppaði, fekk mér sígarettu, horfði út á hafið og talaði við Ægir. Þetta hef ég aldrei gert. Ég hef aldrei virðingu fyrir sjónum. Og hérna hugsaði bara ekki út í hafið nema bara þetta var í bara haf búið.
Viltu lýsa fyrir mig þegar þið er verið að hífa ykkur um borð og þið eru komnir inn í vélina. Hvernig er umborð þar? Hvað er að gera stafn inni?
Það var æðislegt. Það var sko... Ég man ekki hvort að ég var númer 1 eða 2 að þegar líflílan, eins og maður bara kallaði það, kom niður og hún sveiflaðist aðeins frá en þeir voru fljótir að koma henni bara að okkur og við vorum tveir hífiðir upp í einu og leið og maður fann átakið á hérna vírnum hvernig hann hérna þegar við svona sigum upp í þyrluna og þegar voru komnir upp í þyrluna það var svona svipað eins og að hérna já koma bara í himnaríki. Þetta var sko manni fannst sko þarna var manni bjargað og maður var hérna alveg sko maður var eins og ég var máttlaus, ég var rosalega svona hvað maður kallaði, ég var hérna svona undirgefin því afli sem ég veit ekki hvað er. Þetta var svona, já, feginleiki, rosalegur. Þegar við komum upp í þyrluna þá var Kalli, hérna skipstjóri, þá var hann á sjúkrabeinum. Þeir verið að ná í hann þarna fyrst, hann var slasaður og ég gekk beint til hans og sagði við hann hérna hvernig ertu og þá sagði hann að með minni sko, er ekki verið að hífa strákan upp. Það var alveg hans fyrsta hugsun sko, sem hann sagði við mig og ég sagði jú, já, hún var þetta gengur það vel. Og hérna, já, og svo að sjá hvern manninn skipsfélag koma að fætur öðrum upp, það var ólýsanleg stund, algjörlega.
Svo kom Lykkja þarna til þín, er það ekki?
Jú, þeir hífðu að búa að hífa svolítið upp áður og Óskar heitinn var hýfður upp. En svo kemur Lína tíminn og ég tek við inni og seta þetta svo búnaðin á mig. Og ég veit ekki betur, svo var hýft. En ég set bara eins og bjána eftir sjónum, hvað það kom einhver smá keipur sko. Og svo bara múið sko, sat ég bara eftir. Og svo héldu þeir bara áfram að taka úr hópnum og ég fjarlægist þá og ég sá þá ekki meir, sko.
Binnan, svona þegar þið teljið allir séu komnir um borð, hvað gerist þá?
Já, þegar allir eru komnir um borð, þá var náttúrulega ekkert annað að gera en að fara að koma sér á stað, því að við vorum þegar orðnir þá eldsneytis takmarkaðir og við vorum að byrja að taka af varaeldsneytinu.
Svo það er þröng á þingi þarna inni, það er myrkur, menn er allir í svartolíu, menn þekkja varla hvern annan. Það er svo þröngt og það er áhöfn, það eru þið, skipulagsmennirnir, og svo er kallaði það ekki, er ekki allir komnir, hurðinni loka, hvað gerir svo?
Já, það, sko, við erum náttúrulega eðlilega í sjokki og þarna hérna kallar að ég held að hafi verið flugstjórinn, eru allir komnir og það kemur svona smáður þögn og við fórum allir að telja sko og við sko hérna, við erum allir og hérna og þá fer hann á stað og byrjar að taka U-beygju sem sagt á leiðin til Hornahjörðar en þá allt inni uppgötu við það að það vantar einn. Það vantar Yngva. Og við bara í kór öskurum, það vantar Yngva.
Var það ekkert neitt skelkað, sko? Þannig, sko, að maður hafði maður vissi alveg að það var búið að segja að það væri skip á leiðinni. Svo það var nú svo leið og beið, ég held hún kæmi nú sko, en svo verið alveg viss um það að hún væri farin yfir það, hefði orðið að fara í land. Út af bara eldsneyti. Það hlýt að vera sko. Og þá þarna bara hugsaði bara að ég hafði nóg með hugsa bara að halda mér á réttum kýli þarna í sjónum og bara nú þá var það bara skipið sem ég var að bíða eftir sko.
Ég skal nú alveg viðkynna það, mér bara dáldið við að heyra þetta því að eins og ég sagði á það, þá voru byrjar að fara aðeins inn á vara eldsneyti okkar en allan það kom ekki annað til í stöðun en að gera allt okkar sem við gætum. Svo ég sagði, ok, við getum ekki leitað á honum, mestalegi getum við leitað á honum í hámarki 45 mínútur, eitthvað svoleiðis.
Þessi frábæri hérna flugmaður sem að ég ber alveg rosalega virðingu að alltaf gert fyrir honum eftir þetta, að hérna hann tekur sér sín.
En svo birtist hún maður bara lágt yfir hérna, hann skotið létt í mér nú, ég sá hana. Og var ég fegin. Ég var alveg steinhissa sko. Það skildi koma sko.
Hvernig, þú ertu hýður upp í vélina, hvernig var það?
Það var alveg rosa notalegt maður. Þau eru komið og tók á móti mér maður. það var alveg. Ég held að ég hafi verið ansi fegin og brosað.
Spilmaðurinn sagði að hann hefði sennilega aldrei séð eins breytt brosað að henni.
Það var rosalega góð stund maður. Ég var búin að klóra mig inn á gólfið.
Já. Og þú hefur fengið gott klapp frá félögunum.
Já, heldur betur.
Hvernig hefur þið liðið gagnvart honum Binnanu í Áskrinsinni flugstjóri sem að þú ert að lýsa? Svona gegnum tíðina.
Ég lít á hann sem svona hálfgerðan guð vegna þess að í þessum aðstæðum sem voru og það sem kom upp á eins með vírinn tvisvar sinnum að hann flæktist og það sem þessir sko bara englar gerðu þarna fyrir okkur, það var bara kraftaverk. Þessi maður sem að var við stjórnina þarna, hann gerði hluti sem að ekki var hægt að gera. Og ég hef sko lesið hérna viðtöl við bæði danska og norska þyrluflugmenn sem hafa lesið um þetta slys og þeir sögðu báðir að þetta hefði verið ómögulegt að gera nema fyrir mann sem var bara virkilega klár á kaldur. Það er bara svoleiðis.
Hvaða hugsanir koma þegar þú leiðir hugann að Benóni og þyrlu áhöfninni hans gegnum tíðina?
Bara svolítið algjör þakklæti sko og bara hvað þeir voru að sýta sig í hættu þarna. Þetta var, þeir gerðu örugglega miklu meira heldur en þeir máttu að gera. Í raun og veru, sem gott öllum öryggisreglum. Sko þetta er það er ekkert að lýsa þessum mönnu, sko. Þetta eru algjörar hetjur.
Jæja, hvernig lýst ykkur á að fá flugstjóran ykkar hérna sem að bjarga ykkur?
Björgvætturum minn.
Er þetta eina erfiðustu björgunum og snúnustu svona miðað við aðstæður sem að þú er farið í?
Nei, það vil ég alls ekki segja. En hún tók verulega á út af þessum svona óvissu þáttum sem voru á leiðinni. Og líka með þess eftir koma á staðinn. Þá tókum við alveg á, það var alltaf verið að breyta á ákvörðatöku og svona. En sjálf vinnan sem slík var ekkit erfiðari heldur en að maður hafði svo sem lent í. En þetta voru nú ekkert glæsilega aðstæður svo sem er gaman hérna út allt og aumingjasmennirnir sem voru þarna. Það hefur ekki verið mjög, hvað að segja, rólegt fyrir þá að horfa upp á þetta á aðstæður.
En það var mikið gleði að ná þessum síðasta manni.
Það var það og það er svo, ég hef svona sagt, okkur var bara ætlað að finna hann strax. Við fundum hann leið og við komum niður. Og sem segið, við vorum komin dálítið vel inn á varaheilsneiti okkar þegar við lendum svo á Hornafirði.
En þú, það kom upp svo einhverja hugsanir svona, kannski að þú hefðir getað hugsan að valdið einhverjum.
Já, svona eftir að núna síðið árin, ef ég hugsaði þetta, þá hugsaði hérna hvað ég hefði getað bara valdið þarna bara slysi með því að þeir fóru að leita að mér, sko. Þeir bara eru búin að vera of lengi úti. Og það eru ég fengið kipp í mér bara alveg þegar ég hugsaði þetta. Að ég hefði kannski orsakað þarna ennþá verra. Heldur hann komið var.
Hefur þetta breytt lífið þínu?
Já. Já. Í fyrsta lagi þá fer, sko, þú þarft ekki nema eitt hljóð. Þá dettur maður svona út og hérna, þetta rúlar í gegnum hausinn á þér. Þetta er alltaf í hausnum á þér. Og hérna, það sem maður var, sko, það sem okkur var lofað í byrjun, sko, eftir þetta slys, að við myndum fá hjálp frá sálfræðingum og þetta, það er alltaf stóðst ekkert. Við þurftum að sækja okkur alltaf sem við þurftum að sækja okkur. Samanber það eins og ég var að segja ráðan með þyrluna. Ég fór í kerfi alltaf þegar að ég heyrði þyrlu. Ég bý rétt við Borgarspítalann og ég bara var hræddur, hreinlega. Og ég bara endaði á sálfræðing og hérna. Hann kom mér í skilningu það að þyrla sem bjargaði mér en þyrlan hún sökti ekki skipinu. Og eftir tvo tíma, já, þá var ég komin með það alveg á hreinu að þyrlan, það var bara, sem sagt, guðinn í þessum hörmungu sem við lentum í.